Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqymi Senaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Javën ardhshme pritet vendimi i autoriteteve serbe për ankesën e paraburgimit të ish-policit të Kosovës Arbnor Spahiu. Libri The Strongest Link jep rrëfime tronditëse të grave të dhënuara zot luftës në Kosovë. Mediat pro Kremlinit i cilësojnë protestat në SBA si luftë civile. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ish-polici i Kosovës Arbnor Spahiu, i cili akuzohet nga autoritetet serbe për vrasje të rënd në Banjsk, ngarkohet për vrasjen e tre serbëve që ishin pjesë e grupit armatosur në sulmin e 24 shtatorit, që u neutralizuan nga policia e Kosovës. Sipas avokatit angazhuar nga familja ish-policit, Arenit Koci, në kallëzimin penal përmenden si dëshmitar disa policë të tjerë të Kosovës. Ai thotë se ka dorëzuar ankesë si palëmbrojtëse për masën e paraburgimit dhe presin që ajo të ketë sukses. Më shumë vullsi mund të dëgjoni në një pjesë të shkëputur nga intervista me avokatin Koci. Intervistën e plotë e gjeni në evropaelir.org.
A keni arritur që të atakoni policin, ish-policin tashmë të arrestuar dhe si po trajtohet ai?
Nuk kam arrit të atakoj, edhe është procedurë normale për shkak se nuk jam i licencuar si avokat. Oficeri ndërlidhjes apo ambasadori i Kosovës në Beograd, zoti Jetesh, e ka bërë kërkesën, unë besoj që shumë shpejt ja japin kërkesën, deri tani nuk ka pas pengesë për vizitat të para burgosurve, atë burgosurve. Unë vazhdimisht qarkulloj në Beograd, vazhdimisht udhtoj në Beograd, kom edhe miq shumë të atje, por edhe kom pas kontakte me autoritetet serbe për raste ndryshme në cilësinë e avokatit, por me herën e fundit tash tutje nuk po e ndi vetën shumë komod, për shkak të mënyrës se si është arsyetuar e mbi të gjitha për shkak të arsyetimit që kam bërë lidhur me ndalimin e ish-policit, i cili aktualisht është tash në masën e paraburgimit.
A e ka takuar avokati serb që është
avokati serb sipas detyrës zyrtare e ka takuar edhe më ka thënë se çdo gjë është në rregull me të. Ato është një procedurë normale i cilën e kalon çdo i paraburgosur.
Gjendja e tij si po trajtohet?
Gjenda e tij është shumë e mirë, ai po trajtohet si çdo i paraburgosur tjetër, pra nuk në atë drejtim nuk ka asnjë vretje. Vretja është mënyra se si është
arrestuar.
Mënyra si është ndaluar e mbi gjitha vretja është arsyetimin që e kanë bërë në kallëzimin penal BIA, pra organi i sigurisë dhe informacioneve serbisë. Me të vërtet një arsyetim që nuk ka kurfar logjike, aty ai paraqitet si snajperist, ai snajperin kur nuk e ka prek me dorë, ai është një polic i ri edhe ka qenë shumë i ri edhe në atë një sitin special. Ai ka qenë një polic i thjesht, kur ka kalu një sitin special, pas një kohë shkurt e ka lëshu policin edhe ka shku bashkim familjar ka bërë në Gjermani.
20 rrëfime të grave të dhunuara seksualisht gjatë luftës në Kosovë janë përmbledhur në librin The Strongest Link nga Garantina Kraja dhe Ana Di Lelio, si përpjekje për t'i dhënë zë një kapitulli shpeshherë të heshtur të historisë pas luftës së Kosovës. Përmes këtij libri autorët synojnë të sfidojnë narrativën dominuese të heroizmit dhe të tregojnë për traumat që të mbjetuarat e dhunës seksuale kanë përjetuar ndër vite. Më shumë detaje raportin e vjem.
Edhe 26 vjet pas çlirimit të Kosovës, disa ndjenë se lufta nuk ka përfunduar ende. Shumë gra e burra, të prekur nga lufta e fundit në Kosovë, kanë mbetur me plak të hapura e të pashëruara. 20 rrëfime të tilla të grave të dhunuara seksualisht nga forcat serbe janë përmbledhur në një libër nga Garantina Kraja dhe Ana Di Lelio. Kraja, hulumtuese dhe gazetare, dhe Di Lelio, sociologe dhe analiste politike, kanë përqjell luftën e viteve 1998-99 në Kosovë në kapacitete të ndryshme. Por, që nga viti 2015 të nxitura nga instalacioni Mendoj për ty i Alketa Gjafa Mripës, kushtuar viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, ato kërkonin një mënyrë se si të kontribuanin në ndryshimin e narrativit për këtë luftë në Kosovë.
Në libërën e kemi konceptu si kundër përgjigje ndaj heshtjes edhe indiferences që i kemi taku shpesh brenda Kosovës edhe jashtë saj për të njohur edhe për të ndëshku vrashtësinë e krimit që është kryer ndaj mira grave edhe burrave në Kosovë, e që vazhdojnë me rëndu jetën e të mbijetuarve.
Numri sakt i personave të dhunuar gjatë luftës së fundit të Kosovës nuk dihet. Por, si pas një raporti të qendrës amerikane për kontrolimin dhe parandalimin e sëmundjeve, kjo shifër arrin deri në 20.000. Megjithatë, statusin ligjor si të mbjetuar të dhunës seksuale gjatë luftës e kanë marrë vetëm afër 2.000 persona. Kraja thot se në Kosovën e pas luftës, ku kujtesa kolektive është përqendruar rreth heronjve të luftës shtirimtare dhe rezistencës ushtarake, ky libër sjell në qendër pikërisht ato që shpesh kanë mbetur në hije, gratë e përdhunuara gjatë luftës. Deri më tani në Kosovë, vetëm Vazfije Krasniqi Godman, Shyrete Tahiri Sulejmani dhe Ramadan Nishori kanë folur publikisht për dhunën seksuale që kishin përjetuar gjatë luftës. Për Dilelion, është shumë e rëndësishme të theksohet forca e këtyre grave. Për këtë arsye, edhe libri është titulluar Lidhja më e fortë, apo në anglisht The Strongest Link, për forcën që ato kanë treguar brenda familjeve të tyre dhe për forcën që gra që theqin organizata jo qeveritare kanë treguar për të ofruar ndihmë atyre që kanë pasur nevojë. Për të, krahasimi me vendet e tjera është i pashmangshëm. Ajo thot se historitë të mbjetuarve të dhunës seksuale në Kosovë nuk morën shumë kohë për të dalë në publik, kur merën parasysh historitë e ngjashme në vendet e tjera. Por, a mund të bëhet më shumë? Pa tjetër, thot ajo. Dilelio mbetet kritike për mënyrën se si funksionon Komisioni Qeveritar për gjajqës për njohjen e statusit të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ata duhet të lehtësojnë disa nga standardet për verifikimin e përfituesve të pensionit, thot ajo. Statusi viktimës së dhunës seksuale të luftës u siguron përfituesve një pension prej 230 eurosh në muaj dhe disa përfitime të tjera, si shërbime shëndetësore falas dhe përparësi në punësim. Sipas ligjit në Kosovë, i cili është miratuar në vitin 2014, por tani 26 ditë pas hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, kraja thot se është koha për të menduar më thellësisht për pasojat e asaj që ndodhi në Kosovë në fundin e viteve të 90-ta.
Edhe 12 qershori për mua, domethënë, ndërkohë që është festë për gjithë ne, mendoj e kam një dëshirë që kjo ditë na shërbej edhe për të reflektuar për ata njerëz që nuk e përjetojnë, që nuk e kanë përjetuar këtë përfundim të luftës sikur ne të tjerë.
Ajo thot se përmes tregimit të këtyre historive, ato synojnë të ndihmojnë në parandalimin dhe mos përsëritjen e këtyre rasteve dhe vetëdijen për mënyrat se si duhet të trajtohen ato kudo në botë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftiu.
Kushti nga pendhënësit në Kosovë që punëkryesit e ketë përvoj pune, është barrierë për të rinë që i qasen tregu të punës për herë të parë. Ata thonë se kjo situatë është sfiduese për ta, sepse pa punuar nuk kanë si të krijojnë përvoj pune. Njësit e fushës së punësimit këtë çështje shohin si një rreth vicioz ku të rinë diskriminohen në garën për punësim. Holsi sjell Bekim Bislimi.
Tregu i punës në Kosovë nuk e ofron një mjedis shumë të përshtatshëm për të rinjtë, të cilët pas përfundimit të shkollimit universitar ose para përfundimit të tij i qasen punësimit për herë të parë. Kështu vlerësojnë disa të rinjtë, të cilët aktualisht janë duke kërkuar punë në kompani të ndryshme në Kosovë. Sipas tyre, kushti i përvojës së punës si kriteri vendosur nga punëdhënësit në sektorin privat dhe publik është barrierë për punësimin e të rinjve në shumicën e rasteve. Shkurte i merri nga Podujeva është 20 vjeçë dhe thotë se është në prag të përfundimit të studimit për marketing. Ajo po përpiqet të gjejë një vend pune që kërkon profilin e përgatitjes së saj shkollore, por deri më tash nuk ka arritur të punësohet madje as si praktikante në mënyrë që të krijojë sado pak përvojë pune.
Kam me kërku punë së praktik, edhe kërkon eksperiencë me pas ndoshta 2-3 vjeçore, a mund ta ofroj mundsinë që të më përfitu qatë eksperiencë, kjo është më thonë një sfidë. Moj më thonë që ta hup motivin me vështë përkora.
Arjan Morina nga Prishtina, 22 vjeç, është absolvent në shkencat kompjuterike. A i thotë që është në kërkim të një vendit të punës edhe me kushtin që paga të mos jetë e kënaqshme për të, por së paku të përfitoj eksperiencën për më vonë. A e ka të vështirë të gjejë një vend pune të qëndrueshëm për shkak se punëdhënësit kërkojnë përvojë disa vjeçare të punës.
Po, është pak më problem, po punë të qëndrueshme po besoj ata që kanë një përvojë shumë të madhe në çdo drejtim, ata besoj që kishin pas problem. Po na jena pak më ka starti, si më thonë si junior dhe mid level, është më problem.
Dalina Dibrani nga Prishtina thotë se ka një vend pune në një dyqan orësh si shitëse, por studion ekonominë, përkatësisht kontabilitetin. Ajo është në kërkim të një vendi pune sipas profilit të saj profesional, për shkak se pas përfundimit të studimeve sipas saj, nuk do të mund të gjej punë të qëndrueshme pa pasur përvojë pune.
Un po besoj që në tregun e punës duhet me pas pak një lloj respekti për tritë që po fillojnë për herë të parë me punu. Ajo është një hap i madh i jetës tyne, sidomos në karrierë. Na jemi tri, na duhet me pas një far hapësire ku edhe gabojmë, ku edhe shohim diçka që është më mirë, përmirësohemi.
Në kërkim të një vendi të punës në Kosovë është Yahya Hamzi nga Jordania. Ai është 31 vjeç dhe thotë se është profesionist në fushën e shkencave kompjuterike. Tash e 2 vjet ka marrë leje qëndrimi në Kosovë, si dhe gëzon të drejtën për punësim. Deri më tash kam kërkuar shumë që të punësohem, por për fat të keq, nuk ka pasur asnjë punëdhënës që të angazhojë një refugjat, thot Hamzi. Ai thotë se në Kosovë nuk ka arritur të krijojë përvojë pune për shkak se pengesa kryesore për punësimin e tij ishte mosnjohja e gjuhës shqipe. Aida Topanica nga Prishtina është angazhuar përmes agjencisë gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar GIZ të ndihmojë dhe mbështesë të rinj gjatë procesit të aplikimit për punësim. Sipas saj, vitet e fundit ka pasur të rinj me profile të ndryshme shkollimi, të cilët kanë kërkuar ndihmën për aplikim në punë për herë të parë.
Fokusi është gjithë më shumë te shkencat kompjuterike dhe te drejtimet që merren me teknologji dhe te dizajni grafik edhe te këto drejtime. Mirpo më herët kryesisht prezente kanë qenë student të rinj që kanë diplomë në ekonomik, në juridik.
Sipas Topanicës, shumica e atyre që aplikojnë për herë të parë për punë shohin punësimin eventual si mundësi për praktik profesionale ose për të krijuar përvojë pune për një punësim më të qëndrueshëm në të ardhmen. Njohës i fushës së punësimit Skender Reçica, ish ministri punëve dhe mirëqenies sociale në Kosovë, thotë se mungesa e mundësive për të realizuar praktik profesionale pas përgatitjes akademike është sfidë për shumicën e të rinjve që përfundojnë studimet universitare. Sipas institucionet private dhe publike, nuk kanë krijuar mekanizma që do të mundësonte të rinjve që përfundojnë studimet të fitojnë përvojën e parë profesionale. Kjo situatë i fut në një rrëdhë vicios të rinj që sapo kanë përfunduar shkollimin dhe kërkojnë punë për herë të parë.
Pa përvojë nuk mund të punësohen. Dhe pa punë nuk mund të fitojnë përvojë pune. Në një parëtë e bitja tyre.
Sipas të dhënave që Agjencia e Punës së Republikës së Kosovës i ka dërguar Radios Evropa e Lirë, gjatë vitit 2024 numri i përgjithshëm i personave të regjistruar si punëkërkues është mbi 57.000. Sipas kësaj agjencie, në kërkim të punës janë të dy gjinitë, gratë dhe burrat, gati se në mënyrë të barabartë. Ky numër i punëkërkuesve është më i madh krahasuar me një vit më parë. Në vitin 2023, kjo agjenci ka regjistruar mbi 41.000 persona që kërkuan punë. Megjithatë, të dhënat e agjencisë nuk kanë saktësuar se sa është numri i personave të cilët kërkuan punë për herë të parë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Analistët dhe emisionet e afërta me Kremlinin e kanë shijuar çdo pamje të protestave në Los Angeles këtë javë, dhe disa prej tyre madje kanë proklamuar se Shtetet e Bashkuara duhet të jenë në mes të një lufte të re civile. Një prezantues në televizionin Rusia 1 e tha hapur: "Po e shijoj këtë që po ndodh. Ai nuk ishte i vetmi. Urime për nisjen e luftës civile në SBA. Njoftoi figura pro-Kremlinit Vladimir Solovjov. Fatkeqësisht nuk po bëj shaka, shtoi ai duke mos qeshur fare." Andrej Cherkasov nga Current Time i Radios Evropa e Lirë, i cili vëzhgoi mediat miqësorë me Kremlinin në ditët e fundit, gjeti se ky peizazh mediatik ishte i mbushur me deklarata për trazira të mëdha në SBA. Skenarët kryesorë dhe pamjet që janë publikuar deri më tani janë kryesisht ato të protestave në rrugët në zonën e Los Angelesit. Protestat u nxitën pas arrestimeve të fundit të migrantëve, që dyshohet se janë pa dokumente. Arrestimet janë kryer nga agjentët e Agjencisë për Imigracionin dhe Doganat të SBA-s, një agjenci federale e zbatimit të ligjit që funksionon kuadrat e Departamentit Amerikan të Sigurisë. ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.